Prevod sa rumunskog na albanski jezik. Pored mnogobrojnih usluga koje omogućujemo zainteresovanim klijentima, sudski tumači i prevodioci u našem timu mogu da na zahtev urade i prevod sa rumunskog jezika na albanski. Uz uslugu prevoda u pisanoj formi, kada je potrebno, naši stručnjaci vrše i usmeno prevođenje u navedenoj kombinaciji jezika. Uz konsekutivno, odnosno simultano, prevodilac i sudski tumač mogu da primene i prevod pomoću šapata, a u skladu sa potrebama klijenata, odnosno konkretnog događaja za koji im je potrebna ova usluga. Nudimo im i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Kod nas mogu da dobiju i prevod sa rumunskog jezika na albanski i za serije i informativne emisije, ali i za sve vrste i žanrove filmova. A prevodilac i sudski tumač obrađuju i reklamne poruke, te zabavne i dečije emisije, ali i sve ostale audio i video sadržaje. Uz njihov prevod u ovoj kombinaciji, možemo na zahtev da izvršimo i njihovo titlovanje, ali i da ih sinhronizujemo. Radimo i redakturu. Ako klijent nije zadovoljan prevodom koji je dobio na nekom drugom mestu. Kada je to potrebno, prevodioci i sudski tumači rade prevod sa rumunskog na albanski jezik i za web sadržaje, ali i za knjige, kako udžbenike, tako i književna dela. Prevodimo i novinske članke, časopise i popularne, ali i naučne tekstove, bilo koja da im je tema. Prevod sa rumunskog jezika na albanski koji vrše sudski tumač i prevodilac Akademije Oxford uključuje i kompletnu obradu dokumenata, jer zainteresovani klijenti dobijaju i overu prevoda i to pečatom ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača. Zato jeste bitno da ispoštuju sve što se od njih očekuje, to jest da na uvid pošalju i originalna dokumenta, te da saznaju sve što se odnosi i na overu apostil pečatom za dokumenta za koja zahtevaju prevod sa rumunskog jezika na albanski. Ovde je reč o posebnom tipu overe, koji nije obavezan za sva, nego samo za dokumenta koja određuje zakon. A uzevši u obzir da se ova vrsta overe vrši i pre i posle obrade konkretnog dokumenta od strane naših stručnjaka, a u zavisnosti od zakonskih odredbi, to podrazumeva da klijent ima obavezu da pribavi sve informacije, jer će tako da uštedi svoje vreme. Sudski tumači i prevodioci rade prevod sa rumunskog jezika na albanski za sve tipove pravnih akata, a to su sertifikati, ugovori, tekovine Evropske unije, sudske presude, tužbe, odluke, rešenja i žalbe i ostala, kao i za sve vrste uverenja, izjava, saglasnosti i potvrde, to jest za dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama. U ovoj jezičkoj kombinaciji prevodimo i sva poslovna i lična, ali i dokumenta koja spadaju u domen obrazovanja i nauke. Osim svih pomenutih, prevodilac i sudski tumač obrađuju i sva ona dokumenta koja ulaze u sastav kako dokumentacije za tendere, tako i građevinske i medicinske, ali i tehničke dokumentacije. Najvažnije je da klijenti kojima su potrebni prevodi sa rumunskog jezika na albanski za bilo koji dokument u potpunosti ispoštuju pravilo u vezi sa slanjem, te da svakako prilože i originalna dokumenta, uz mogućnost da ih lično dostave u jednu od naših poslovnica. Klijenti mogu i da ih pošalju preko kurirske službe ili Pošte Srbije, preporučeno. Sve materijale koji se samo prevode, to jest za koje se ne vrši overavanje, mogu i da pošalju preko maila, ali isto tako i da ih dobiju, pošto prevodilac i sudski tumač izvrše njihov prevod sa rumunskog jezika na albanski. Prevedena dokumenta preuzimaju lično u prostorijama naše poslovnice koja im je najbliža, ili im šaljemo na određenu adresu. Samim tim što se za ovu uslugu angažuje kurirska služba, to znači da se ona naplaćuje odvojeno od osnovne usluge. Klijent vrši plaćanje prilikom preuzimanja pošiljke i to direktno kuriru. Ukoliko su vam prevodi sa rumunskog jezika na albanski za dokumenta potrebni izuzetno brzo, dozvoljeno je da ih prvo dostavite na mail, jer će prevodioci i sudski tumači tako imati mogućnost da počnu vrlo brzo da ih obrađuju i tako ispune vaš zahtev za hitnim prevodom. Ali u svakom slučaju morate da nam naknadno dostavite i originale. Prevod političkih tekstova sa rumunskog na albanski jezik. Tekstovi čija tema je vezana za oblast politike, bez obzira da li su popularni ili stručni, mogu biti obrađeni od strane naših stručnjaka, koji će u optimalnom roku da izvrše njihov prevod sa rumunskog jezika na albanski. Oni takođe prevode i sadržaje čija tema se odnosi na mnoge druge oblasti, a ekologija i zaštita životne sredine, pravo i ekonomija, odnosno finansije, komunikologija i bankarstvo, te filozofija, medicina i obrazovanje, ali i turizam. Sociologija i menadžment su tek pojedine oblasti na koje može da se odnosi njihova tema. Naravno, prevodilac i sudski tumač će na vaš zahtev obraditi tekstualne sadržaje bez obzira da li se njihova tema vezuje za pomenute ili neke druge oblasti. Ako se organizuje bilo koja vrsta događaja gde su prisutni učesnici iz Rumunije ili Albanije, klijentima omogućujemo usmeni prevod sa rumunskog jezika na albanski. A sudski tumači i prevodioci koji su specijalizovani za ovu uslugu će izvršiti ne samo simultano, nego i šapatno, odnosno konsekutivno prevođenje, a zainteresovanim klijentima za čiji događaj se primenjuje baš ta vrsta prevoda, nudimo i po povoljnim uslovima iznajmljivanja opreme za simultano prevođenje, čiji kvalitet je najbolji. Reklamne sadržaje, kao što su katalozi, plakati i PR tekstovi, odnosno brošure i flajeri, ali i vizit karte, isto tako obrađujemo u navedenoj jezičkoj kombinaciji, i to uz adekvatnu primjenu pravila dobrog marketinga. A u slučaju da posjedujete sadržaje bilo koje vrste, za koje je izrađen prevod sa rumunskog jezika na albanski, ali smatrate da on nije dobro uređen, nudimo vam uslugu koju pružaju lektori i korektori Akademije Oxford, a koja podrazumeva njihovu redakturu, te prilagođavanje pravilima albanskog jezika. Prevođenje online kataloga sa rumunskog jezika na albanski. Prevodi web kataloga sa rumunskog na albanski jezik, koje će izvršiti prevodioci i sudski tumači na vaš zahtev u ma kojoj našoj poslovnici, podrazumevaju osnovnu uslugu, ali i optimizovanje prevedenih materijala za internet pretragu. Na taj način će njihovi vlasnici praktično dobiti dodatnu uslugu, koja će im omogućiti da se online katalozi nađu među prvim rezultatima globalne pretrage, što će se pozitivno odraziti na njihovo poslovanje. Možemo da vam ponudimo i prevođenje sa rumunskog na albanski jezik i za internet sajtove, ali i web prodavnice, kao i za softverske programe i aplikacije. Udžbenike kao i književna dela, također će prevodilac i sudski tumač u skladu sa vašim zahtevima da prevedu u ovoj kombinaciji, a spremni su i da izvrše prevođenje sa rumunskog na albanski jezik za ilustrovane, odnosno stručne i mnoge druge vrste časopisa, kao i za novinske članke. Kada je u pitanju obrada filmskih ostvarenja, klijentima nudimo najpre njihov prevod sa rumunskog na albanski jezik, a zatim i titlovanje. U slučaju da im to više odgovara, spremni smo da izvršimo i sinhronizovanje filmova različitih žanrova, ali i reklamnih poruka, odnosno serija, te mnogih vrsta bilo televizijskih, bilo radijskih emisija. Prevod dozvole za boravak sa rumunskog na albanski jezik. Uz prevođenje dozvole za boravak sa rumunskog jezika na albanski, klijente u našim poslovnicama očekuje i njihova overa, i to pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Naši stručnjaci prevode i radnu, ali i vozačku, odnosno saobraćajnu dozvolu, kao i pasoš, uverenje o državljanstvu i ličnu kartu, ali i potvrdu o prebivalištu, te izvode iz matičnih knjiga rođenih, to jest krštenicu, venčani list i umrlicu. A klijentima možemo da ponudimo i prevođenje sa rumunskog jezika na albanski za bilo koji dokument koji ulazi u sastav poslovne dokumentacije, odnosno medicinske, tenderske, tehničke, građevinske i mnogih drugih. Prevodilac i sudski tumač obrađuju u pomenutoj jezičkoj kombinaciji i sve vrste pravnih akata, počev od licenci i ugovora, preko punomoća za zastupanje i sertifikata, pa do tekovina Evropske unije, odnosno presuda o razvodu braka i drugih vrsta sudskih presuda, ali i odluka i rešenja, te žalbi i tužbi. Sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, odnosno saglasnosti, uverenja, potvrde i izjave svih vrsta, ćemo prevesti i overiti pečatom sudskog tumača. A pored ostalog, prevodilac i sudski tumač će da izvrše prevod sa rumunskog jezika na albanski i za uverenja o neosuđivanosti, potvrde o redovnim primanjima i o slobodnom bračnom stanju, te za saglasnosti za zastupanje, uverenja o nekažnjavanju, odnosno potvrde o stalnom zaposlenju, i za mnoga druga slična dokumenta. Nastavne planove i programe fakulteta, kao i diplome i dodatke diplomi, odnosno prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, te potvrde o redovnom školovanju, kao i diplomske, odnosno seminarske radove. Takođe će na zahtev klijenata da obrade prevodioci i sudski tumači, te da uz njihov prevod sa rumunskog jezika na albanski izvrše i overavanje pečatom sudskog tumača. A sem njih, prevodimo i naučne radove i patente, odnosno rezultate naučnih istraživanja, ali i mnoga dokumenta koja nismo pomenuli, a tiču se obrazovanja ili nauke. Cena prevoda sa rumunskog na albanski jezik ili sa albanskog na rumunski jezik je 1800 dinara po strani. Cena prevoda sa rumunskog na albanski jezik ili sa albanskog na rumunski jezik sa overom sudskog tumača je 2300 dinara po stranici. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.